7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Sistemul juridic trebuie să se reformeze din interior.
Ei trebuie să se reformeze dinăuntru sistemul și fiecare judecător în parcă să-și îndeplinească obligațiunile la nivelul comun. Asta e problema cea mai mare.
Declară președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polenici. Reforma administrativ-teritorială nu ar trebui să ducă la amânarea alegerilor locale, crede Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale.
Eu cred că este posibil de a opera reforma teritorială administrativă structural încă în perioada care este disponibilă până la finalizarea mandatului actualilor alegeri locale.
Și rubrica de cultură și politică semnată ca în fiecare miercuri de Victor Eskenazi. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim.
Bună seara! Socialiștii propun ca raportul Comisiei de Anchetă pentru investigarea situației de la BEM, Banca Socială și Unibank să fie prezentat în plenul Parlamentului în ședință publică, iar toate documentele legate de cazul BEM să fie desecretizate. Declarația a fost făcută de Igor Dodon.
Noi, socialiștii, am propus ca să fie desecretizate toate documentele care acum poartă griful de document secret și raportul să fie prezentat public în plenul Parlamentului cu prezența presii pentru ca oamenii să știe ce s-a întâmplat.
Comisia are 15 zile pentru a desfășura audierile necesare pe aceste cazuri pentru a veni în plenul Parlamentului cu un raport pe marginea situației. Rusia a transferat astăzi regiunii transnistrene o nouă sumă de bani pentru achitarea daosurilor la pensii. Este vorba de 522 de milioane de ruble rusești, echivalentul la 8,6 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, la ședința plenară a Sovietului Suprem. Banii sunt destinați achitării adaosului la pensii pe parcursul primului semestru. Pensionarii din regiunea transnistreană primesc din anul 2008 adaosuri la pensii supranumite în popor adaosul lui Putin. Acesta constituie 165 de ruble transnistrene, adică 15 dolari lunar. Între 15 și 17 martie va avea loc la Bruxelles reuniunea Consiliului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană, la care va participa premierul Kiril Gaburici. Delegația sa este formată din vicepremierii Natalia German, ministrul de externe, și Christoph Brid, ministrul economiei, Victor Osipov, ministrul pentru reintegrare, ministrul justiției, Vladimir Grosu și cel al finanțelor, Anatola Rapu. Rusia susține că are dreptul să plaseze arme nucleare în peninsula Crimeea. Șeful Departamentului pentru Controlul Armelor de la Ministerul Rus de Externe, Mihail Ulianovsk, a declarat că nu știe dacă sunt acum arme nucleare în Crimeea și nu are știință de existența unor planuri guvernamentale pentru amplasarea lor. Dar, cităm, în principiu, Rusia o poate face. Rusia a anexat Crimeea anul trecut, iar comunitatea internațională și Națiunile Unite au condamnat acțiunea Moscovei. În 1994, Ucraina, care la data aceea deținea al treilea arsenal nuclear al lumii, a renunțat la el după ce a primit garanții de securitate din partea Rusiei, Statelor Unite și Marii Britanii. Se așteaptă ca Fondul Monetar Internațional să aprobe un nou împrumut pentru Ucraina la ședința bordului de astăzi. Împrumutul este de 17 miliarde și jumătate de dolari. Economia Ucrainei este în stare foarte proastă, mai ales din cauza costurilor ridicate de războiul împotriva separatiștilor proruși din Est. Săptămâna trecută, deputații ucrainieni au aprobat un pachet de măsuri de austeritate prin care s-au micșorat pensiile și s-au mărit impozitele. Kievul speră să obțină în acest an 11 miliarde de dolari pentru a-și întări rezervele interne, ajunse la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Și Statele Unite au dat publicității o nouă listă cu persoanele care sunt sancționate pentru rolul Moscovei în conflictul din estul Ucrainei și anexarea Crimeei. Pe noua listă se află ideologul naționalist rus Alexandru Dugin și fostul premier de la Kiev, Nicola Azarov.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vineri are loc reuniunea anuală a judecătorilor la care președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polenici, a anunțat că ar vrea să propună o serie de reforme de substanță.
Nu vreau să anticipez discursul dumneavoastră pe care o să-l așteptăm la adunarea judecătorilor și totuși, dacă ar fi să ne spuneți în două cuvinte, care după părerea dumneavoastră este veriga cea mai slabă astăzi care trebuie urgent recuperată, redresată, poate și lucruri tehnice, cum ar fi lipsa sărilor de judecată, cum ar fi sarcina pe un judecător, cum ar fi salarizarea?
Sau... Să vă răspund în felul următor. Reforma, în opinia mea, s-a petrecut în trei direcții. Prima a fost modificarea legislației, ea esențial s-a făcut ceea ce s-a putut și acum se va mai face, în ulterior, pentru că este un proces continuu. Altul este asigurarea judecătorului în ceea ce ține de pensii și salarii, ceea ce s-a făcut deja. Și a treilea este responsabilizarea judecătorilor și calitatea actului de justiție, care au mers toate trei împreună. Acum noi trebuie să punem punct pe responsabilizarea judecătorilor, în primul rând, și pe calitatea actului de justiție. Ori responsabilizând judecătorii vom avea calitate, ori vom da calitate, calitatea îi va responsabiliza pe judecători. De vorbit că careva virigă a sistemului judiciar, careva instanță ar fi cu probleme, au fost cu probleme mari instanțele economice care au fost lichidate și, fără ca să obișnuiesc cei care au activat la curtea de apel Bender, dar și acolo au existat multe carențe.
Foarte scurt, domnul Polilungi, au scăpat judecătorii de tutela politică și de interese obscure? Puteți spune că astăzi deja e o pagină întoarsă?
Eu cred că aceasta nu constituie o problemă la momentul actual. A constituit cândva, la momentul actual aceasta nu este o problemă, problema este acum a judecătorilor a lor însuși. Ei trebuie să se reformeze dinăuntru sistemul și fiecare judecător în parte să îndeplinească obligațiunile la nivelul cuvenit. Asta e problema cea mai mare.
În discuția cu Vasile Botnaru, Mihai Polelungi a vorbit și despre cazuri celebre, cum ar fi Pădurea Domnească, dar și despre autocurățarea corpului de judecător.
Acum un an, în ianuarie 2014, dumneavoastră declarați că 20% din judecători nu sunt la locurile lor. Ce s-a schimbat într-un an și ceva?
Din 2009 până acum... Din cei 430 de judecători câți avem noi, au fost schimbați din diferite motive, care au plecat singuri, care au fost impuși să plece de situație, care au fost pedepsiți disciplinar, care au fost trași la răspundere penală, din diferite motive au părăsit sistemul judiciar mai mult de o treime. Să spun că cu venirea altora în instanțele de judecată din 2009 până acum s-a schimbat radical situația, nu este adevărat.
Un caz, după mine, ca hârtie de turnesol pentru stare de lucruri este Pădurea Domnească. Lumea are senzația că s-a tras la sorți cine să fie condamnat, toți ceilalți au scăpat basma curată, de parcă nu s-a întâmplat asta într-o rezervație, de parcă nu a fost asta o mituire crasă a celor care au fost la Vânătoarea Domnească, toți ceilalți au ieșit cumva curăței, deci cu o astfel de justiție, sigur că nu poți să pretinzi că ai judecată dreaptă, cum spuneți dumneavoastră.
Cu părere de rău, la noi se confundă, mai ales în ultimul timp, când este vorba de justiție, se vorbește că, iată, în justiție nu se fac reforme, virgulă. Nu s-a reformat procuratura nici până acum. Bine, eu ce treabă am cu procuratura? Nu trebuie să ne se impună nou sistemul judiciar lipsa de reforme în alte instituții ale statului. Mai departe, cândva, până în, dacă nu greșesc, până în 1997, când s-a modificat legislația, codurile, toate, majoritatea codurilor în 2003, instanțele de judecată aveau o influență asupra organelor de anchetă, asupra procuraturii. Dacă nu eram de acord cu ceva, trimiteam dosarul la reanchetare, la anchetă. Ei erau obligați să îndeplinească anumite acțiuni, să-l tragă pe cineva la răspundere, suplimentar, să-i învoce încă alt articol. Legislația s-a modificat și atât, noi nu mai avem aceste drepturi. De exemplu, cu aceeași Pădure Domnească s-a petrecut ancheta în felul în care este. Dosarul s-a trimis în instanța de judecată. Judecătorul judecă cauza în limitele învinuirii înaintate de procuror. Și atât, noi nu mai putem face nimic. Noi nu putem spune că trebuie să mai fie încă cineva învinuit în acest caz, că trebuie să mai invocați încă careva articole. Și asta nu este dreptul instanței de judecată și acestea corespunde normelor convenționale.
Adevărat. Dar iată un caz în care se vede rolul exclusiv a instanțelor. Excluderea din cursa electorală a partidului Patria, care, presupun eu, s-ar putea să ajungă și la CEDO cu acest dosar, mai ales după ce recent se constată că Renata Usată n-ar fi cheltuit bani aduși din străinătate pentru campanie. În același timp, comuniștii se plâng că a rămas în cursa electorală acest zis spoiler comunist, da, partidul care era o clonă.
Reformator. Da.
În cazul ăsta, doar judecătorii au avut de decis să rămână sau nu Renata Usată în cursă.
Faptul că judecătorii au adoptat această soluție înseamnă că ei au avut convingere intimă că asta este soluția în acest caz. Dacă judecătorii în acest caz au decis că clona urmează să fie înregistrată și partidul lui Renato Usate să fie exclus din cursa electorală, înseamnă că aceasta este convingerea lor și ei au motivat această soluție.
Și dacă la CEDO colegul dumneavoastră, foștii dumneavoastră colegi vor decide că a fost o greșeală?
Iarăși noi vorbim de situații virtuale. Să ne închipuim dacă. Haideți să vedem ce va decide CEDO. Și atunci vom discuta.
Este un criteriu de eficiență a justiției dosarele pierdute la CEDO?
Desigur, desigur. De exemplu, în 2011, în anul 2011, numărul de cereri la Curtea Europeană depuse împotriva Republicii Moldova erau de 4 ori și ceva mai mult decât sunt acum. Este important câte din aceste cereri sunt admise pe rol de către curte. Iată, la acel moment, 30% din cererile care veneau împotriva Republicii Moldova erau admise pe rol. Media pe curte era 5%. Acum, anul trecut, care a fost situația? Media pe curte a fost cam aceeași, împotriva Republicii Moldova, admisibilitatea de la 30 a scăzut la 1,8%. Eu cred că aceasta denotă un salt calitativ a hotărârilor judecătorești moldovenești.
A fost președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, intervievat de Vasile Botnaru, iar interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Mai mulți primari de orașe și experți au fost convocați astăzi la o primă rundă de consultări publice în Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică pentru a discuta criteriile după care un oraș poate fi avansat la statutul de municipiu și competențele extinse de care s-ar putea bucura administrația noilor municipalități. Primarii insistă că schimbarea denumirii nu ajută la nimic dacă nu le aduce și mai multe autonomie financiară, dreptul de a colecta și administra independent o parte din taxe și impozite. Discuția coincide cu dezbaterea care are loc acum privind o eventuală reformă administrativă ce ar urma să se producă înaintea alegerilor locale. Valentina Basiul relatează.
Parlamentul a votat în vara anului trecut un proiect de lege prin care orașele Orhei, Cahul, Ungheni, Soroca ar urma să devină municipii. Dezbaterile care au urmat au trezit apetitul și altor localități urbane de a pretinde același statut. Astfel au apărut pe eventuala listă de așteptare Edinețul, Hânceștiul și Strășenii. Înainte de a proceda la examinarea legii în lectură finală, deputații au dorit să afle și opiniile edililor care conduc aceste orașe. În Republica Moldova deja există 5 municipii: Chișinău, Tiraspol, Bender, Bălți și Comrat. Prin ce se explică acest interes pentru statutul de municipiu? Răspunsul are aproape fiecare primar. Odată cu noul statut, edilii își doresc mai mulți bani din impozitele pe care le colectează, dar și mai multă libertate de acțiune, după o perioadă îndelungată în care rolul orașelor zise de provincie a fost diminuat. Altfel spus, aleșii locali vor o descentralizare reală, despre care se vorbește de ani buni în Republica Moldova. Anume, acest aspect pare să-i preocupe și pe părtașii eventuale amânări a alegerilor generale locale, care în mod normal ar urma să aibă loc în luna iunie, pentru că această reformă să fie finalizată înainte de scrutin, iar primarii să capete acea autonomie pe care și-o doresc. Primarul orașului Orhei, Vitalie Colun, a spus că urbea pe care o conduce vrea să redobândească statutul pe care l-a avut în perioada 1998-2001, atunci când reședințele de județ aveau statut de municipiu. El oferă și alte motive pentru care a cerut includerea Orheiului în lista municipiilor.
În primul rând, sunt sigur 100% că orașul vor avea buget de dezvoltare. Și având bugetul de dezvoltare, vor avea capacitatea ca să asigure prestarea serviciilor publice, nu numai în oraș, dar și satelor limitrofe. Respectiv, statutul de municipiu dă capacitatea de a negocia și cu instituțiile donatoare, dă capacitatea de a participa în proiecte regionale și totodată dă capacitatea de a dezvolta urban regiunii.
Unii deputați din coaliția de guvernare au sugerat că poate ar fi mai bine ca legea cu privire la atribuirea statutului de municipiu să fie adoptată la pachet cu eventuala reformă administrativ-teritorială. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, computerul și transparența în justiție. Până atunci, în minutele următoare, comentariul politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu, dar mai întâi Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, despre alegerile locale. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, despre posibila reformă administrativ-teritorială, care ar putea însă ajunge și în dezbaterea Curții.
Mai întâi vreau să vă întreb, din moment ce se discută atât de mult și contradictoriu în societate despre data alegerilor locale, ce spune norma legală? Pentru că este interpretat în mod diferit.
Subiectul fiind discutat în contradictoriu, risc să ajungă pe masa judecătorului de la Curtea Constituțională. Prin urmare, pot să mă limitez la următoarea constatare, că subscriu în totalitate sub opinia care a fost enunțată de președintele Comisiei Electorale Centrale. Ceea ce înseamnă că pentru a amâna data alegerilor, sigur că este necesar de a modifica legea. Nu este posibil analogia cu norma din Constituție care se referă la alegerile parlamentare. Parlamentarii au...
Domnul Ciocan zice așa, spre deosebire de alegerile parlamentare, când este prevăzută expres că alegerile au loc, când este prevăzut expres că alegerile au loc numai târziu de 90 de zile de la data expirării mandatelor, scrutinul local nu are precizată o asemenea corelație.
Exact. Nu are precizat. Și pentru putea amâna alegerile dacă există o asemenea intenție politică, este necesar de a opera modificări în legislație. Dar și în acest sens, sigur că sunt multe nuanțe legate de extinderea mandatului alesului local, care deja intră în zona preocupărilor Curții Constituționale, să vedem exact ce modificări vor fi făcute și în ce măsură se extinde acest mandat.
Dacă planurile de reformă în administrația publică locală pun sub semnul întrebării calendarul electoral în acest an, ar putea fi amânate alegerile locale sau poate mai degrabă se amână această reformă teritorială administrativă?
Este zona politică, nu cred că eu sunt persoana care trebuie să dea indicații sau sugestii politicienilor. Eu cred că este posibil de a opera reforma teritorială administrativă structural încă în perioada care este disponibilă până la finalizarea mandatului actualilor aleși locale, ca să nu fie necesar de a extinde mandatul, de a instituie o stare de provizorat care nu este bună pentru administrație, dar până la urmă este o decizie a Parlamentului și sigur că dacă va ajunge să fie examinat sau obiect a sesizării la Curtea Constituțională, sigur că o vom examina.
Domnule președinte Alexandru Tănase, actuala Constituție mai are șanse să fie modificată așa cum au cerut-o forțele democratice și trebuie ea să fie revizuită sau totuși e mai bine să se insiste pe elaborarea unui nou proiect de lege a Constituției?
Nu văd o diferență substanțială între aceste două proceduri. Fie că se va opera o serie de modificări la actuala Constituție și va fi revotată încă o dată conform procedurii stabilite de Constituție, fie că se va recurge la elaborarea unui nou text constituțional. Important este altceva. Care sunt acele modificări care se intenționează a fi operate? Aici, de fapt, e problema.
Începând cu articolul 78, care deocamdată mai dă bătăi de cap legiuitorilor care trebuie să aleagă șeful statului, iată, peste un an ar trebui să se recurgă la acest exercițiu și atunci... Iarăși dilema apare.
Noi am sesizat cu fiecare ocazie necesitatea de a veni cu o reformă constituțională la acest capitol, unde este necesară o decizie politică. Ce fel de sistem de guvernare noi avem? Fie că se dorește să avem o republică prezidențială unde șeful statului este ales cu votul tuturor cetățenilor, dar care ar avea și anumite competențe suplimentare, sigur că diminuând rolul și importanța executivului, care ar apropia șeful statului într-un fel sau altul de funcția de șef al puterii executive, fie se dorește de a consolida un executiv puternic, dar cu un șef de stat care ar avea mai multe atribuții protocolare. Prin urmare, ambele soluții sunt posibile. Este o decizie politică. Important este ca întreg mecanismul care va fi construit să fie adecvat acestor două modele. Dacă avem o republică prezidențială, păi atunci să avem și competențe corespunzătoare. Apare un nou actor care va avea un alt mandat cu o altă legitimitate decât o are actualul șef al statului, care este emanația Parlamentului până la urmă și emanația unor înțelegeri politice, nici de cum nu reprezintă voința populară. În cazul în care se va păstra actualul sistem ca șeful statului să fie ales, sigur că trebuie revăzută numărul de voturi, în primul rând, necesar. Aici este marea problemă, astfel încât numărul necesar de voturi pentru a putea vota șeful statului să fie apropiat de cel, dacă nu chiar identic cu cel care este necesar pentru investirea unui nou guvern. Și ar fi excepțional dacă s-ar ajunge la o soluție ca mandatul Parlamentului, în cazul în care va fi Republică Parlamentară, să corespundă cu mandatul șef lui statului. Să nu avem situația când avem un șef de stat cu mandat peste mandatul Parlamentului, unde în mod potențial pot apărea conflicte între autorități.
A fost președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Tot în interviul cu Valentina Ursu, Tănase a anunțat că în mai Curtea va examina sesizarea liberalilor privind articolul din Constituție referitor la statutul de neutralitate a țării și a respins ideea unui referendum despre direcția politicii externe, spre vest sau spre est. Toate acestea joi dimineață, în prima emisiune a zilei la 6:30 la Retro FM. Interviul integral pe pagina noastră de internet, sigur, la europalibera.org. Și acum, ca în fiecare miercuri, scriitorul Vitalie Ciobanu și comentariul său politic, astăzi despre greșelile comise de Chișinău vis-a-vis de autonomia găgăuză.
Observatorii serioși ai procesului politic de la noi afirmau în aceste zile, încurajator cumva, că de acum încolo guvernul n-ar mai trebui să aibă dubii cu privire la agenda acțiunilor sale. Și fac referire la cele 30 de capitole din memoriul pe care ambasadorii din țările europene și Statele Unite l-au înmânat guvernului Gaburici. Mesajul sintetic al acestui document sugerează că autoritățile de la Chișinău nu-și mai pot permite să continue mimarea drumului spre Europa. Cei care au susținut financiar Moldova în ultimii 5 ani nu mai sunt dispuși să irosească bani și speranțe pe ceva lipsit de conținut și finalitate, dacă nu există voință politică internă pentru europenizare. Una din marile restanțe ale Chișinăului, remarcată și în memoriul ambasadorilor, este cea a integrării minorităților naționale, asocierea lor la obiectivul național de integrare europeană al Republicii Moldova. Dacă separatismul transnistrean este piatra de încercare a unui stat moldovean slab, incapabil să se confrunte de unul singur cu Rusia, atunci tensiunile, tendințele ostile din autonomia găgăuză sunt lucruri pe care Chișinăul putea să le administreze cu mai multă înțelepciune și responsabilitate. Azi, după ce Rusia a anexat Crimeea și a incendiat estul Ucrainei, regiunea găgăuză de la noi riscă să devină și ea o zonă fierbinte. Și cea care incită spiritele este ex-comunista Irina Vlah, candidata la funcția de bașcan. Sprijinită electoral de Moscova, masiv și sfidător, prin socialiștii lui Dodon, candidata Vlah îi mobilizează pe găgăuzi cu lozinci de genul împreună cu o Rusie puternică. A fi alături de Rusia stă în puterile noastre. Care Rusie? Încotro îi duceți pe găgăuzi? Îți vine să întrebi. Spre o țară aflată în faliment economic? Spre o fostă metropolă care poartă războaie de anexiune? Care își persecută și omoară cetățenii de altă părere? Chișinăul urmărește neputincios amestecul Moscovei în campania electorală din regiune, inclusiv plimbările pe acolo ale unor deputați din Duma de Stat. Ultimii demnitari moldoveni care au vizitat Comratul au fost premierul Iurie Leancă și speakerul Igor Corman în preajma referendumului ilegal din 2 februarie 2014. A trecut un an de atunci și guvernanții de la Chișinău nu s-au gândit să aprofundeze acel dialog, care ar fi putut contribui la schimbarea stărilor de spirit din autonomie. Or, dacă ar fi urmat cu fermitate drumul reformelor și al democratizării, Moldova și-ar fi asigurat o situație mai bună și în chestiunea minorităților naționale. După 1990, am avut posibilitatea să vizitez de câteva ori țările baltice, în special Estonia, unde există o numeroasă comunitate rusofonă. Intelectualii din Tallinn mi-au vorbit despre pericolul latent pe care îl reprezintă orașul Narva, locuit preponderent de etnici ruși, pentru unitatea statului eston. Ei bine, acum două zile am urmărit pe Euronews un amplu reportaj despre stările de spirit ale locuitorilor rusolingvi din Narva. Majoritatea celor intervievați și-au exprimat temerea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea să atingă și Estonia. I-am auzit spunând că, deși sunt ruși de naționalitate, iubesc Estonia numai puțin decât estonienii înșiși și că nu-și văd altfel destinul decât într-o Estonie independentă. Moldova ar fi putut să învețe din experiența Estoniei în materie de minorități naționale. Ar fi putut să însușească și alte lecții ale balticilor. Însă clasa politică de la Chișinău a avut pe semne lucruri mai importante de făcut și acum își vede subminată loialitatea unei părți semnificative din cetățenii săi care vor să-și lege soarta de o putere străină agresoare. Nu contează că acești oameni sunt victimele unei înșelări colective. Există împrejurări în care fantasmele pot deveni realitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg spune că are confirmarea faptului că Rusia încă se mai află în estul Ucrainei. La o conferință de presă în compania generalului american Philip Breedlove, comandantul trupelor NATO în Europa, Stoltenberg a mai vorbit despre ideea unei armate europene și autosuspendarea Rusiei dintr-un mecanism de convorbiri despre controlul armelor în Europa. Mai multe de la Alexandru Stone.
Jens Stoltenberg a cerut Moscovei să retragă toate forțele din Ucraina și să înceteze furnizarea armelor pentru separatiști.
We have seen and still see Russian presence.
Am văzut și mai vedem încă o prezență rusească și sprijin puternic pentru separatiști în estul Ucrainei. Vedem că li se furnizează echipament, forțe și că sunt instruiți. Deci Rusia încă se mai află în estul Ucrainei.
In Eastern Ukraine.
Secretarul general al NATO a mai spus că nu se monitorizează suficient de bine aplicarea prevederilor armistițiului convenit la Minsk luna trecută, pentru că observatorilor OSCE nu li se asigură accesul deplin și libertate de circulație în zona de conflict. Generalul american Philip Breedlove a spus că aliații au observat retragerea unor piese de armament greu rusesc de pe linia de contact, dar nu se știe unde au fost duse. Conflictul izbucnit în aprilie trecut, după anexarea Crimeei de către Rusia, a făcut deja peste 6.000 de morți. La Kiev, un purtător de cuvânt militar a spus azi dimineață că, în 24 de ore precedente, un militar ucrainean a fost ucis și 4 răniți în lupte în apropierea aeroportului de la Donetsk, controlat de rebeli, și portului Mariupol, aflat sub control guvernamental. Armata ucraineană crede că separatiștii ar putea folosi armistițiul mediat luna trecută la Minsk de Franța și Germania pentru a-și regrupa forțele în vederea unor noi atacuri. La conferința de presă de astăzi, secretarul general al NATO și comandantul trupelor NATO în Europa au mai spus că alianța se află în proces de a-și adapta poziția de apărare la noua situație cauzată de Rusia, inclusiv prin mutarea trupelor și echipamentului militar la baze din Europa de Est. Aceasta este schimbarea cea mai mare în abordarea apărării colective după războiul rece, a spus generalul Breedlove.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lila Onea, directoarea agenției de presă MedNews.
Mâine MedNews va scoate la lumină un ordin semnat de șeful Direcției Sănătății a Primăriei Capitalei, Mihai Moldoveanu, care a creat agitație la Centrul Medicilor de Familie numărul 11 din centrul Capitalei. Prin acesta, Moldoveanul a dispus strămutarea secției control medical și a comisiei medicale pentru examinarea medicală a conducătorilor auto și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere din cadrul dispensarului municipal dermatovenerologic la etajul 1 a Centrului Medicilor de Familie numărul 11. Tot aici, citiți în un serial de articole despre lucrătorii medicali din Moldova și laureații galii premiilor în sănătate din anul 2014. Tot pe MedNews citiți despre cum farmaciile ne vând antibiotice în plin sezon de gripă, fără rețeta prescrisă de medic, cu diferite prețuri, la alegere, după buzunarul și posibilitățile fiecăruia.
Cu MedNews se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la Moldova 1 și pe pagina noastră de internet la europalibera.org un nou episod al relatărilor noastre de televiziune de la Pur și Simplu, astăzi despre Bacul de la Molotova.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.